Азатлык радиосу сүйлөбүгүн 7 май Шимбекен микрофон алдында Ланды Шарасова бүгүн биздин топшурууда. Милий жамаатчылык арасында Аби Патша хайкел коюуга ылайык һәм ылайык түгел деп санаучылар бар. Кайбер жамаат ишкерлерин фикрин иштербез. Биздин гезит газетасы баш мухаррири Илфат Фейзрахманов ооз кулакны тамалар шак түгел ди. Аның белән түгәрәк истел сөйләшүе булачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр академиясе бинасында җәмәгатьчелек вәкилләре катнашлыгында Казанның милли мәдәни йөзе дигән түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Катнашучыларның уртак фикере шул: Казанның милли йөзе югала бара һәм Әби Патша һәйкәле тәкъдиме шикле күренә. Азатлыкка Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты җитәкчесе Рафаил Хәкимов, Иске татар бистәсе татары активист Нурания Бектемирова, халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов Әби Патшага һәйкәл турында үз фикерләрен әйтте. Алар белән Бикә Тимерова сөйләште.
Татар бистәсендә менә җәмигә куябыз дип һәйкәл шундый карар да бар иде, менә әйтә куймадылар. Нигә куймаганнар икән, мин алар бик аптырам. Аның макеты да бөтенсә әзер иде. Шуңа ронда инде ул бик урынлы. Мәрҗәни мәчете шунда ул инде бик шәхес безнең. Аңар гомен кирәк иде. Әби Патшага куйырга була аның теге бердән-бер инде татар кабул иткән патша. Менә бөтен патшаларны караса, Әби Патшаны инде хөрмәт итәләр, халык та шулай. Шуңар Әби Патша дип тә инде уңа фикерләр тора. Аның сәбәбе бар, ул инде исламны безгә кайтарды. Менә аны тыярга тырыштылар, Петрдан башлап. Анан Павел Кытышкыш, Елизавета инде указлар кабул итеп теге изә башлады мусульманнарны, Әби Патша кайтарды. Мәчетләрне ачтылар, инде беренче мәчетләр безнең атнадан менә анда барып, аннары теге петиция белән шул инде беренче мәчетне атна районында ачылды.
Патша лайык дип
әйтеме? Хәйкәл куярга лайык. Әйе, әйе. Миңа калса әйе. Нәрсәдер ниндидер татарга зыян китергән аны юк. Ләкин мин мәсәлән үзем аны куяр идем ни бишкокта. Мин
каршы килергә куркам да, дип ризалыгым да юк фикерләр. Каршы килергә дә куркам. Чөнки мәчет салырга рөхсәт биргәннән аны укышы бик яхшы булган. Әмма ләкин хәзерге көндә хәзер үзем үзебезнең галимнәребезнең шигырьләргә каршы да каядыр югалып. Аннан соң музей буш тора. Музей ашык вакытында күп кеше бара, аларны тәнни. Беренче чиратта мин үлем, үзебезнең галимнәрне, үзебезнең ушахтышларыбызны хөрмәтле Екатерина Әби Патшамызга хәйкәл куймасак та, аны искә алырга кирәк.
Минемчә, без мәхә якларга кирәк. Ул хәйкәлне. Менә кайбер мөселманнарны башлый.
Сез дәгъмә мен каршы түгел анда хәйкәлгә. Патшага. Бәлкем башка лайыклырак кешеләр бардыр дигән фикерләр әйтелә. Сез ничек уйлыйсыз? Бармы лайыклырак кешеләр? Шәхесләр.
Күптән инде 120 ел узгандыр, мен проект бар иде. Шәгә бүген Марҗанигә куйырга. Хәйкәл. Аны батыр мәчәтә эшләгән, аны бирстен. Бик матур гына, бик шәхсләнгән. Сузала, тартала, аны бик матур итеп бонусына кыйып, куйырга буладыр. Марҗани урамында. Аннары безнең Юнусов дигән бакча бар. Шунда да куярга була. Бутында куярга була. Безнең Сембикә инде Кремльдә куярга кирәк.
Диде халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Фат Файзрахманов белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Хәзер Путин хакимияткә килгән замандагы Россия юк инде, бүген авыз колакны томалап кына, шырыпларны барып кына кискен сәяси мәсьәләләрне хәл итә алмаячаклар ди ул. Түгәрәк өстәл сөйләшүе шул хакта.
Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Файзрахманов Азатлык радиосына гадәттән тыш мизгилләрдә керә. Я без аның янына барабыз. Әйе, гәҗит белән Азатлык радиосы арасында иҗади хезмәттәшлек бар. Әмма сәясәттә, мәгълүмат дөньясында ниндидер тетрәнү булса, аны аңларга, аңлатырга кирәк, шул вакытта без очрашабыз. Бу юлы да шулай. Әле генә сайлау үтеп китте. Кемнәрдер кайгырды, кемнәрдер тавышланды, кемнәрдер сөйгәннәр дә бар әлбәттә. Мәсәлән, Гадел Русия фикәсе, Мәскәүдә демонстрантлар белән полиция тартышлары яшәеп китте. Иртән телевизорның тип каналларын, федераль каналларын ачып җибәрсәң, анда тып-тыныч, бик әйбәт, анда ниндидер кызыклы мәдәни чараларына булып ята. Ә Татарстанда ничек икән? Нәрсә борчый? Нинди шырыплар катырыла, ниндиләре бушатыла? Татарстанның үзенең хәле ничек дигәндә, халыкка ничектер яктыртырга гәҗитләр бар бит. Азатлык радиосы бар. Интернет сәхифәләре бар. Бу көннәрдә, нәкъ бу шушы сәгатьләрдә синең тормышта бу хәлләр ничек чагыла, Илфат?
Дөресен әйткәндә, телевизор карамыйм, күбрәк мәгълүматны интернеттан алам. Сезнең радионы даими күзәтеп барам, һәм Эхо Москвы радиосыннан алам мәгълүматларны. Басма матбугатка килгәндә, барысын да укырлык дип әйтә алмас идем. Соңгы вазгыят мине чынлап торып борчуга салды. Кичә, мәсәлән, Мәскәүдәге вакыйгаларга күрә безнең төп программабыз, время программасын тоташтырды. Һәм андагы яңалыкларны һәм интернет яңалыкларын чагыштырып утырдым. Телевидениедә бөтенләй башка тормыш, Мәскәүдә митингтә дә зомби яшьлек дип юкка гына кычкырмаганнардыр инде. Шуңа күрә бу вазгыятьтә нәрсә дип әйтим? Бу вазгыять киеренке безнең тандем уйга калгандыр дип фараз кылам. Чөнки ниндидер шүрепләрне вакытында борылмаган дип үкенәләрдер дип тә уйлыйм. Чөнки ул шүреп интернет. Интернет бүген ирекле. Безнең газетабызның узган атнадагы чыккан санында зур күләмле мәкалә чыкты. Интернетны ничек авызлыклау мөмкин? Һәм декабрь айыннан гамәл тормышка куеласы да бугай. Чөнки киләчәктә интернетта шулай ук сүз ирегин чикләү мәсьәләсен хәл итәргә тырышачаклар. Чөнки алдагы сайлауларда ничек буласын, бу сайлаулар төгәл күрсәтте. Киләчәктә бу рәвешле дәвам итә алмый. Я шөрепләрне кысачаклар, я ничектер демократияләштерү ягына борылачаклар. Инде гел әйтәм аны, ватланам да, шундый сүз уйлап таптылар. Мин 90-нчы елларда демократия ишәрендә формалашкан журналист буларак ул сүзне һич кенә дә аңлый алмыйм, аңлата да алмыйм. Урысчасы управляемая демократия диләр. Идарә ителә торган демократия. Демократия янында андый идарә ителә торган дигән сүз куеп буламы? Демократия демократия инде ул. Демократия бары тик закон белән генә идарә ителә. Беркем тарафыннан да идарә ителми. Менә шуңа күрә безгә әле аңа ерак.
Ачык кына әйтеп әйтегез әле менә. Шүрепләр каттырылу һәм демократияны кысу сезнең тормышта чагылама?
Юк. Аны бит шунысы ими. Менә без зарланышабыз, кычкырышабыз, талашабыз. Менә мине кысалар, миңа эшләргә ирек бирмиләр дип әйтәләр. Ләкин мине кысу, миңа ирек бирмиләр дип мин әйтә алмыйм. Миңа ирек, мин тулысынча үзем теләгәнчә язам. Һәм менә бу сайлау алды барышында да мин сезнең Азатлык радиосының да иң саллы, иң сәяси, иң теге шундый үткен материалларны сайлап алып бастырам. Кайчагында менә мин дусларым да әйтәләр, нигә кирәк инде бу сиңа? Ләкин җыр бию белән генә, фольклор белән генә яшәп булмый бит, кирәк сәясәт тә, кыю сүз дә. Ләкин күңелемдә шун бар. Ничектер курку башымда утырган, миңа нокта кую турында сүз әйтмәсләрме? Алай да булырга мөмкин, нишлисең?
Интернетны тыю турында думага куелгач, һаман да Медведев та әйтте, интернетка бик кагылмау, интернетны бер генә яуып та куя алмый, хәтта минемчә Кытай яки анда Төркмәнстан да әллә ни нык итеп томалап куя алмый дип чамалыйбыз. Әлбәттә, кайбер сәхифәләр ачылмыйдыр. Менә халык борчыла һаман да, әле диктатурамы, демократиямы? Казанда, Татарстанда.
Дөрес әйткәндә, бүгенге көндә Путин килгән замандагы Россия юк, бүген икенче Россия. Бүгін олай тумалап қына, қысып қына, шіріптерінен бұрып қына мәселе хәл етілмейшек. Бұл керісінше халықының ашуына қабартышақ. Әм әлі ярый Мәскеуде шуалышлар. Ол шуалышларының башка төбәкләргә дә күчү ихтималын юк дип әйтә алмыйбыз бит. Шу алышларның ничектер ризасызлык акцияләрен Татарстанда, Башкортстанда һәм башка шундый милли республикаларда киң күтәрелеш алыр дип мин фараз итмим, чөнки телебезне кыстылар, 309-нчы канунны гамәлгә керттеләр, татар мәктәпләре кыскартыла. Без бит тавыштансыз ятабыз һәм депутатларыбыз да шуны тавыштансыз ятып җибәрәбез. Менә урыс төбәкләрендә ул менә бу сайлау нәтиҗәләренә карасаң да Единая Россияга карата шундый теге түбән процентлар җыйган төбәкләрне әйтәм. Анда нинитер Мәскәүдәге протест акцияләре анда да күчәргә мөмкин. Шуңа күрә бүгенге вазгыять гаять катлаулы. Безнең ил башларына тандемга аек акыл, үткен фикер, хаталардан сакланганнар дип теләсәк кала.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге сәяси вазгыять һәм мәгълүмат турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда безнең газетаның баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Нинди сәяси кешеләр бүген хакимияттә соң? Татарстан бик күп тавыш җыйды бит әле. Күршеләге Самарада да 30-дан артыграк дип күрәбез. Кемсен хакимияттә? Ни өчен милли республикалар алай яхшы тавыш бирәләр хакимият партиясына?
Икеләтә стандартлар, эш стандартлар дигәндәй, хәзер шушындый әйбер китте. Менә мин таныш белешләремнән сораштыру үткәрәм. Сез сайлауларда кем өчен тавыш бирдегез? Бөтен кеше белә сайлауларның ничек үткәнен, анда ничек хәрәмләшүләр булганын. Барысы да белә. Барысы да күреп тора. Менә безнең гәҗиткә хатлар бик күп килә. Һәм бик күп шикаятлар килә. Һәм шикаятлар аноним. Зинһар өчен менә Илфат Вәзирахманов кайтасы да авылларга, аларның тормышларына бирәсе һәм бу кешене бөтенләй без белергә тиеш түгел. Куркып яшибез системадан, гомумән тормыштан. Без иртәгә көн өчен куркабыз. Ничек менә шушындай система, куркыту системасы булганлыктан, менә шушындай сайлау нәтиҗәләре дә була. Әгәр дә җитәкче әйткәнчә сайламасаң, синең шәхси проблемаларың башланырга мөмкин.
Монда хакимият һәм система күбрәк гаепләмә, әле кешенең рухы сынганлыгы, куркаклыгы, наданлыгы беренче урындамы?
Әлбәттә, кешенең наданлыгы, куркаклыгы, битарафлыгы, ваимсызлыгы беренче урында. Бүгенге кеше бик ваимсыз. Армия мәсьәләсендә генә алыйк. Табытлар бик салып кайтаралар бит безнең җегетләрне. Кайткан мәйтләрне җылашып, бергә күмәләр. Аллага шөкер, минем малаем юк. Дип сиенәләр дә нишләп шул халыкка бердәм булып, шул табут кайткан авыл халкына бердәм булып, хәрби комиссариатка хат язмаска, таләп итмәскә. Бу проблема шушы армиядан үлеп кайткан солдатның әтиәнисе проблемасы гына. Ни өчен шушы проблемага борчылырга тиеш шушы баласы 18 яше җитеп килгән улы булган гаиләгенә? Менә бу бит барыбызның да проблема булырга тиеш, уртак проблема булырга тиеш. Менә шушындай гаилә, ватан дигән төшенчә булдырылмаса, әлбәттә, бу гражданлык позициясе дип атала. Бездә әле гражданлык позициясе юк.
Хакимият ул азган саен менә халыкка ничек рөхсәт итә, шулкадәр аза.
Шулай? Менә
димәк, без халыкны үзебез гражданлык аңын, сәяси аңын, иҗтимагый аңын, милли аңын тиешенчә үстермичә, без гаепле булабыз бит инде.
Менә мин бер сер әйтәм. Шушы сайлау алды кампаниясенең, моны Зюганов инде һәр сайлау саен советлар союзы җимерелгәннән соң иң шапшак, пишрак сайлаулар мунсы дип, инде беренче тапкыр гына әйтү, мунсын тагын да шулай дип бәяләде. Чынлап тырып пишрак сайлаулар булды. Минем үземә генә дә берничә таныш журналист мөрәҗәгать итте. Единый Россияне яклап, коммунистларны сүгә торган берәр әби бабай тауып бирәле дип. Бу дәүләт хөкүмәт тарафыннан финанслана торган матбугат чараларында эшләүче хезмәткәрләр.
Татарстан Россиядә Бердәм Русияне яклау буенча 8-9 урынга күчте. Әлбәттә, Чечняга хуп тотып булмый, Дагестанна хуп тотып булмый. Ләкин барыбер шундый Самара белән башка өлкәләр белән чагыштырып та булмый. Менә сәбәбен боя сөйләп башлаган идек. Ничек аңлатабыз? Халыкның куркаклыгы шугынамы?
Куркаклыгы гына түгел инде әлбәттә. Халыкның куркаклыгы ул итендә совет чорыннан, Сталин чорыннан шулай сеңгеп калган безнең институт рәвешендә. Һәм ул ничек тә чыгып бетми, баладан балага безнең бит әбиләр, бабайлар дога кылганда да сугыш булмасын дип тілей.
Патшаларға да тілдермәскә
тәрбиеленгән.
Ислам буенча да патшаларыгызга, имамларыгызга каршы чыкмагыз.
Менә имамларыбыз сөйли вазгыят, патшаларны сүкмәгез ди. Патшаларны сүгәргә ярамый.
Мәгъ бу милли менталитет. Мен бик күп милләтләрнең шундый гадәте бар дигән сүз.
Без бит элек-электән менә дуга кылабыз, әйбәт рәтле юнле патшалар насип итсен ибезгә дип. Һәм менә патшалар килә дә, безнең тормышыбызны үзгәртеп бирә. Без үзебез түгел. Безнең халык ничектер көтү рәвешендә яши. Менә бая мисал итеп әйттем, шул ук инде ул журналист Илфат Файзрахманов Искандер Сиражи кайта да аларның тормышын әйтеп бирә.
Бу сөйләшүне минем авылдагы аксакаллар тыңлап торса, әйтер мөгаен. Нашармыни? Татарстан, якенда Башкортстан үзенең җитәкчеләре, үзләрен сайлап куйган яки эшләргә күнеккән кешеләре нәрсәгә кушкан, шуны эшлиләр. Мәскәүдә, Манда, Сиетелдәме, дөньядамы аларны ул кызыксындырмый. Ягъни бу федераль сиясәтне хуплау түгел, ә үз районыңны һәм үз республикаңның хакимиятен яклап, таяныч булырга омтылу. Рустам Миңханов та бит, таяныгыз, мине яклагыз дип кыска гына чыгыш белән татарча да әйтеп куйды. Сайлауга бер көн калгач, телевидение аша әйбит. Бәлки эш шундадыр, бәлки традиция буенча Шәймиев, Миңханов, Мөхәммәтшин дигән кешеләргә каршы күпчелек чыкмый. Әллә һаман да каршылар яртысы бармы дип уйлыйбызмы? Күпмерәк халык шушы исемнәр өчен генә дә ышанып тавыш бирә.
Монда каршы булу оппозиция тудыру дигән сүз түгел, чынлап торып, республикада элек-электән җитәкчеләрне хөрмәт иттеләр. Безнең республикага лаек булмаган кеше килмәде дип саныйм.
Һәм аларга ышаналар, ышаналармы? Үзләре.
Әлбәттә ышаналар. Мәсәлән, Минтимер Шәймиевка халык бүген дә мөкиппән киткән. Шулай ук, мәсәлән, Рәсәм Миңхановка үземнең симпатиям торган саен арта бара. Безнең чынлап торып, ул экономик яктан, икътисади яктан алга китә. Безнең республикабыз, әлбәттә, менә шушы милли сәяси яктан минем дәгъваларым бар. Ризалашмыйм, сүлпәнлек, битарафлык, ничектер теге һәр нәрсәгә Мәскәүдән ризалашып утыру белән мин инде килешеп бит алмыйм.
Алар үзләреннән халкын кайсы якка чыгасын, яклап чыгама.
Монда бит инде, беләсезме, менә татар матбуатын гына алыйк, Азатлык радиосы бар дидек. Безнең гәҗит тырыша ничектер язарга. Һәм менә шушы сайлау алды кампаниясен анализлап ничек барганлыгын. Мин әйтмәс идем, сайлауалды компаниясендә ниндидер социологик тикшерүләр, ниндидер мониторингтар, реаль тормыш, реаль позиция күрсәтелде дип. Ул бит инде, мәсәлән, стадион ачылды икән, спорт бинасы тыкырылды икән, аны аерым бер фиркага гына бәйләп, фирканың казанышы дип күрсәтте. Бу да дөрес түгел бит инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге сәяси вазгыят һәм мәгълүмат турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда безнең гәҗетнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов катнаша, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Әлбәттә, мәгълүмат чараларының сүзе дә истә кала. Без нинди фирканы күрдек экраннарда, гәҗеттә, радиода, телевидениедә?
Әлбәттә, ул безнең бердәнбер фирқабыз бар.
Сез каршымысызмы? Сезнең гәҗитегез.
Безнең гәҗит бер фирқага да каршы түгел. Минем ниятем, максатым элек-электән мин коммунистлар партиясеннән чыктым, Советлар Союзы вакытында ук журналист партиясез булырга тиеш дип саныйм. Безнең гәҗит ул тегеләргә дә, боларга да тигез карап, тарафсыз, нәкъ менә Азатлык радиосы кебек, тигез мөмкинлекләр тудырып, фикер белдерү мөмкинлекләрен булдырырга тиеш. Менә бу демократик казаныш булыр иде, башка матбугат чараларында да шулай булса.
Димәк, гади халыкның шактый өлеше безнең гәҗитне һәм башка матбугатларны карый, ышана, шалтырата, яза, шулаймы?
Әлбәттә.
Ә яшьләр, хәзер бит менә гәҗитләр радиога әйләнә башлана, радио телевидениегә әйләнә башлый. Хәзер инде Азатлык радиосы да радио дигәне күбрәк интернеттан тыңлавы җайлырак, кыска дулкыннан шыгыр-шыгыр тыңлавы җайлы да түгел. Аның каравы видео сюжетлар куябыз Азатлыкта. Комсомольская правданың, хәтта Кызыл таң гәзитенең Уфада чыгучы үзенең радиосы бар. Килеп чыгар мультимедиага әйләнә. Контент, эчтәлек, әллә аңлашылмый торган чуар дип әйтер идем, әйбит. Бераздан күңел ачу, бераз гына сары элементлар бар, һәм түләнгән әйберләр дә бар. Ләкин каналлар бұталып бірақ кетті. Біздің газетінші қорай, бұл қалықның қойсы канал көбірақ қызықсындыра? Интернеттағы аудио, видео ма, фотография ма, газет текстлары ма, әлі қағаз білен кетіріп бергені ма?
Бүгінгі күнде бік қызықты шырда ешебіз. Әм бұл шырда қой біреулер бейректі мені. Мен интернетті жоқтығына қозынам. Кім әткендей ұл системіні сұңына үйрендім, әм үйрен алдым, Аллаға шүкір. Маның бүтін күші де үйрен ала, әгер де мақсат етіп қойса. Бүгінгі прогрессив қарашлы келешекті кіші ұл интернет білен бірге болырға тиеш. Шуны істетіп, біздің гәжет міне қайраңына оқшатты сарып етіп, әм уақыт сарып етіп, бүгінгінде мақтану түгіл. Газеті басмалар арасында ең яқшы сайды тұтып тұрабыз, әм кішілер мақтайлар, әм бізге кірушілер бік көп. Татар басмалары арасында ең көп біздің оқушылар деп мақтанып айта аламын, шетелдерде біздің оқиылар. Шуңа күрә уақыт білән алда барып, уақытны узып хәтта алдан барып эшләгән кешегенә аталашақ. Безнең әлбәттә планнар бик зур, Наполеон нәрсә, вакыт җитми, финанслар бераз проблемалы. Менә алары хәл ителсә, шулай ук видео, блогта безнең интернетта булачак. Без әлбәттә телевидение дип әйтмибез, телевидение булдыру безнең мөмкинлекләр әлегә шикле, бәлкем киләчәктә ансына җай чыгар. Без кызыклы шәхесләр белән очрашабыз, алардан интервью алабыз. Интервьюны язып алабыз, видео блокта һәм газета укучыларыбызга кагаз вариантын укучыларга интервьюны инде газетага эшләнгән вариантын тәкъдим итәбез. Шулай ук аудио вариант, шулай ук безнең тагын ният бар. Менә ул инде хәзер хәйран гына үзенең тыңлаучыларын тапкан радио Казан радиосы ул егетләр белән бергәләшеп эшләү ниятебез бар. Шуңа күрә планнар бик зур. Азатлык радиосы белән бергәләп эшләребез Алла берсе Азатлык радиосында да бераз үзгәрешләр була икән дип ишеттем. Азатлык радиосы үзенең форматын, вакытын үстәлеген сайықтырмас деп үмітләнәм, чөнки Азатлык радиосы ул безнең татар матбуатлары арасында төп таянычыбыз, үлгебез, һәм ул булмаса татар матбуаты тунык, төссез, суры булып калыр.
Азатлык радиосында гына түгел, гомумән милли матбуатта мәгълүмат чараларында ниндидер зур эпоха тәмамланды. Бәлки үзгәртеп кору, демократия, ничектер төрле илләрдән бер Татарстан байрагы дәрәсенә туплану, мәшһүрдәй идеялар табигый иде, бөтен үзе кабатлы-кабатлы ишлай барды. Хәзер инде башкачарақ, хәзер каналлар күбәйде, һәм чыннан да интернет көчәйде, һәм чыннан да радионы колагына терәп йөрүчеләр бермә-бер кимеде, яшьләрнең дә үз зәвыгы килеп чыкты. Шулай булгачның яңа техник заманда Азатлык радиосы интернеттан күбрәк видео һәм тәүлек әйләнәсендә текстларны, материалларны алыштырып торганда мөгаен кешеләр аңлап эзләп табарлар Азатлыкны. Ә менә истәлек ягыннан безнең медиалар қоя барысың мына Татарстандағылар, халықара радио Азатлық дегенде өзіңіз ничек қарайсыз? Мына бар башка гезләр, Татарстан яшьләре, Ватаным Татарстан, Оқшарлағанда, Ерек мәйданы, һәр кайсының үз юлы, үз кыбласы, яңа ғасыр телевидениесе, радиосы, дәүләт каналы күп италар. Гомумән әйткәндә безне берләштерүче бер нәрсә бармы?
Бар дип тә әйтә алам, юк дип тә әйтә алам, чөнки без бергә түгел. Мин бик каты хыялланам, менә без әлеге вакытта мәгълүматны алабыз урыс теле чыганаклардан. Шулык интернеттан да. Булсын иде менә татар чыганаклы. Шулык менә бюджет хисабына эшләнүче татар информ, әл интертатта иң беренче шалт итеп урысча ачыла. Татарчасына вакыт калса гына дигән сымагырак килеп тыела. Ул бит менә безнең татар. Мин мәсәлән, нишләп әле мәгълүматны урыс теленнән табып, аны тәрҗемә итеп укырга тиешмен. Татар теле мәгълүмат чыганаклары булсын иде, һәм алар объектив эшләсеннәр иде. Аны тагын икенче бер нәрсә, менә безнең гәҗит хәзер медиа базарда үз дәрәҗәсен яулап алды. Ләкин бүгенге матбугат ул ничектер бер утырды, тутырыкланды. Сез хәтерлисез, күп газеталар ябылды, татар газеталары арасында да. Кайберәүләр коммерция ягына китте, ул сары матбугат булып. Чөнки халык кай күбрәк шундый җирбәсәк әйберләр кирәк. Мин, мәсәлән, шушы сәясәтне Шитти сүзне шушы коммерция белән бергә бәйләп, ничектер үз юлымны таба алдым. Безнең гәҗит аша. Менә шул бер үсеш чорында газеталар күп теркәлде, кайбер газеталар бик экстремистик юл белән китте. Оппозициягә күчеп, дәлилсез тоташ сүгенеп утыру органына әверелде. Ә кайберәүләр инде менә шулай, алар әлбәттә булды инде. Һәм кайберәүләрнең коммерция канунларын үтә алмыйча юкка чыкты. Шуңа күрә бүген кем яшәй ала, кем укучы янында шулар гына исән калды.
Шулай итеп, татар матбугаты, мәгълүмат чаралары бераз гына белем, бераз гына ял биреп, милләткә борып һәм бераз гына хәзергә сәяси вазгыятькә дә бер юлы тәҗрибә итәргә тырыша. Барып чыкса инде халкыбыз чыннан да уянса һәм томаланып калмаса, хәзергә вазгыятьтә бит куллану чара, бакча, кием, салым, ашау-ишү, йортлар күбрәк мавыктыра хәзер. Матбугатның димәк шушы әйберләрдән рухи һәм сәяси тормышка бер компонентты алга чыга.
Сез халкыбыз уянса дидегез, ләкин без аның уянганын көтеп торырга тиеш түгел, без аны уятырга тиешбез. Мәсәлән, минем безнең гәҗитнең киоскларда тарала 3,5 тиражы. Киосклар миңа рәттәп акча да көтеп кайтармыйлар, миңа чыгымлы эш. Ләкин мин аудитория өчен, халык өчен таралсын өчен бу чыгымларга барам. Шулай ук интернет вариант. Ул миңа бернинди файда китермей. Ә мин аудиторияны тотыш өчен, әле чит телләрдә дә безне күрсеннәр, укысыннар өчен тырышам аны тотып торырга. Шуңа күрә без уятырга тиеш, без уятмасак халыкны. Анда милли үз аң тудырмасак, ватанпәрвәрлек тудырмасак, кем уятыр?
Шуның белән Илфат Файзрахманов белән аналитик әңгәмә тәмам, аны Римзил Вәлиев барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшерүп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Дүрт йөзе ел буе ким хурлыкта торсаң да син казан Сүйем бике манаранда әйтелер бер көн азан Идел ага яр бағып, унға суға чай бағып Ут күймәсі китіп бара Сүйем бикәне алып Сүйем бикә ак яулығын Тоттан ушлап кулына Уш казанын қаласын дип Үкіреп елый бойына Ие башын түгә яшын Казанға таба қарап Миннән башка ничек итеп, көн итәрсез дип аяп.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.